Президент Польщі Анджей Дуда таки підписав скандальний закон про інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів та за використання вислову «польські табори смерті».
Така є моя децизія.
Закон також передбачає кримінальну відповідальність за згадку про причетність поляків, які були спільниками нацистського режиму, до злочинів Голокосту. Порушникам нового польського закону загрожуватиме до 3 років ув'язнення.
Дуже важливо, що ухвалення такого закону, такий крок, є теж одним із механізмів тиску, залякування українців, які перебувають на території Польщі, працюють там.
Вважає голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко. В обґрунтуванні до законопроєктів так і було зазначено. Їх необхідність пов'язана з тим, що в Польщі більше 1 мільйона українських заробітчан, які можуть бути носіями небезпечної бандерівської ідеології. Про це сказав директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Причина ухвалення цього закону – політична, переконаний він. Підозри українських істориків підтверджують навіть їх польські колеги.
Це дуже поганий закон, за який ми, поляки, будемо платити. Прийняття його призведе до конфлікту не тільки з Ізраїлем, але й зі США.
Розповів історик Томаш Стриєк. Президент України Петро Порошенко різко засудив закон про заборону бандерівської ідеології. Цитую, глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні, є абсолютно необ'єктивними та категорично неприйнятними. Кінець цитати, написав Порошенко у Фейсбук. А Верховна Рада у своїй постанові зазначила, ухвалені зміни не відповідають характеру і змісту стратегічного партнерства, що існує між 2 країнами. Декларації пам'яті і солідарності Верховної Ради України і Сейму Республіки Польща від 20 жовтня 2016 року. З трибуни парламенту колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк зазначив.
Складається враження, що польські парламентарі на державному рівні займаються антиукраїнською політикою, що має своїм наслідком шовіністичну риторику, фізичні напади на українців, руйнування і поплюшення українських пам'ятників на могилах Польщі.
Збентежена і наукова спільнота. Закон не сприятиме об'єктивним історичним дослідженням. Формулювання «бандерівська ідеологія» незрозуміле, і під дію закону потраплять не лише українські автори, але й польські. Усі ті, хто писали про УПА, не вважаючи її діяльність злочинною.
Те, що в Польщі зроблено, це насамперед удар по історичних дослідженнях. Тому що, уявіть собі, довоєнний Польщі був для українців спеціально створений концтабір Береза-Картуська. Повоєнній Польщі для тих українців, яких виселяли на німецькі землі, було також створено для політичних, так скажемо, українців концтабір Явошино, де нищили українців.
Уважає історик, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук. До речі, за правду, поляки вже 17 років не запрошують його на конференції. Вони запрошують лише тих, хто лояльний до польського трактування історії. Отож, нинішні закони не виникли на порожньому місці. На польську законотворчість відреагували не лише в Україні. В ізраїльському кнесеті уже з'явився законопроект, за яким польський документ прирівнюється до заперечення Голокосту. За це в Ізраїлі ув'язнюють на 5 років. Не забарилася й реакція Америки. Представник Держдепу Хізер Нойєрт натякнула, що польській владі варто перевірити, як ухвалений документ вплине на партнерські стосунки між Сполученими Штатами і Польщею. Окремі політики шукають у ситуації російський слід. Але той же Володимир Сергійчук нагадує.
Польща в своїй історії, скажімо, у 17 столітті тричі ділила Україну із Москвою. Чим це кінчилось для Польщі? Що у 18 столітті та ж Москва, але вже з німцями поділили тричі Польщу, і Польща перестала існувати як держава.
Із гіркотою додає слова відомого українського вченого географа Степана Рудницького. Поляки пережили багато, але не навчилися нічого. Організація Об'єднаних Націй назвала конфлікт на сході України одним з найбільш кровопролитних у Європі з часу закінчення Другої світової війни. Про це йдеться в доповіді Управління з координації гуманітарних питань. Число жертв серед мирних жителів продовжує зростати. За 12 місяців минулого року, згідно з оцінками ООН, було вбито 105 чоловік і 486 отримали поранення. В сукупності це на 6% більше, ніж у 2016 році. Як повідомлялося раніше, для дітей, охоплених конфліктними зонами по всьому світу, 2017 рік був кошмарним. У ЮНІСЕФ, дитячому фонді ООН, назвали найгарячіші точки 2017 року, серед яких і схід України. В інтерв'ю «Голосу Америки» міністр оборони України Степан Полторак заявив, що наша держава на 90% виконала план адаптації своїх збройних сил до стандартів НАТО, а до 2020 року планує завершити реформування.
Якщо врахувати, що реформувати Збройні Сили України ми почали 2 роки тому, то практично за 2 роки ми виконали 90% від спланованих заходів. А заходи планували разом з нашими колегами із Сполучених Штатів, із Альянсу.
Міністр підкреслив, що в НАТО вступають не Збройні Сили і не Міністерство оборони, а країна в цілому. І для цього потрібно провести низку серйозних реформ у всіх напрямках. Степан Полторак також додав, що під час війни в жодному разі не можна проводити експериментів. Цитую, «У нас дуже мало часу, і ми не маємо права на помилку. Ми маємо своєчасно і швидко ухвалювати рішення». Від початку війни на сході України суди росіян та найманців, які розташовані на окупованих територіях Донбасу, винесли незаконні вироки близько 5000 українських громадян. Про це заявив керівник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.
1430 чоловік, це було на ЄНВРМІСі, осуджено так званими судами РНР з початку 2014 року. Це громадяни України. В ДНР около 3000 осуджені внутрішніми судами так званими ДНР.
1430 людей засуджено так званими судами окупаційної адміністрації на Луганщині з початку 2014 року. Це громадяни України. На Донеччині близько 3000 людей засуджено так званими судами ДНР. Бойовики відмовляються включати таких засуджених у списки для обміну. Російська Федерація не визнає себе агресором і окупантом, а отже, до цих людей не можна застосовувати Женевські конвенції. Як бути, якщо нема діалогового майданчика? Запитує Павло Лисянський. А в Києві відкрили центр реагування на кіберзагрози. Він координує роботу менших установ, які працюють в Службі безпеки, Держспецзв'язку та Нацполіції. Серед його завдань – вчасно виявити і знищити віруси, які можуть пошкодити державні системи чи програмне забезпечення інфраструктурних об'єктів.
Цей центр не просто спостерігає за розвитком кіберінцидентів, за розвитком кібератак тощо. А він на ранніх стадіях їх виявляє і забезпечує їх швидку локалізацію.
Зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Працює в центрі кілька десятків IT-спеціалістів з військових. Під свій захист вони готові взяти не лише державні установи, але й приватні компанії. Хоча примусово нав'язувати своїх послуг не будуть.
Якщо немає у приватному сектору бажання бути захищеним, вони захищаються своїми силами. Якщо є бажання у критичної інфраструктури йти під захист новоствореного підрозділу, будь ласка, ми готові до взаємодії.
Запевнив голова Держслужби спецзв'язку та захисту інформації Леонід Євдоченко. Кабінет міністрів України ініціює заміну радянських військових привітань. Зокрема, пропонується скасувати застарілий клич «Здравствуйте, товариші!» та «Бажаємо здоров'я!» і ввести військові привітання «Слава Україні!» та «Героям слава!». Такий законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Його ініціатором є прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. До речі, військові добровольчі батальйони вітаються так вже давно. Тепер справа за рішенням Верховної Ради. Колишній глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Януковича заявив, що бачив російських спецпризначенців на Майдані у 2014 році і бачив, як на російські шеврони одягали українську спецформу. Він також має докази, що не просто так, а зі зброєю, з дозволу тодішнього керівництва України, приїжджали до Києва у грудні 2013-го і в січні-лютому 2014 року і офіцери Збройних сил Російської Федерації, Федеральної служби безпеки та помічник президента Росії Владислав Сурков. Наливайченко підтвердив, що снайпери мали портрети людей, яких треба було знищити. Цитую, «Я називаю Дмитра Яроша, інших хай озвучує Генеральна прокуратура». Як же виглядає Україна в дзеркалі статистики? Як не прикро, але її визнали найгіршою в Європі та 150-ю серед 186 країн світу в рейтингу економічної свободи. Такі дослідження оприлюднив американський аналітичний центр. Для поліпшення ситуації експерти наголошують на необхідності боротьби з корупцією, розвитку ринків капіталу, приватизації державних підприємств і вдосконаленні законодавчої бази та верховенства права. Але основне все-таки – боротьба з корупцією.
Ми закликаємо українську владу посилити свої зусилля, щоб гарантувати незалежність, оперативний потенціал та ефективність антикорупційних інституцій. Ми будемо продовжувати працювати разом та пильно стежити за діями відповідних українських органів.
Зазначила верховний представник Європейського Союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні. А співавтор рейтингу економічної свободи Джеймс Гвартні констатував, українці успішні всюди, крім самої України. Наша держава трохи піднялася в рейтингу верховенства права, зайнявши 77-му позицію серед 113 країн. Однак у рейтингу демократій Україну віднесли до гібридного режиму. Найменше балів ми отримали за показником функціонування влади. Хоча ще недавно президент Петро Порошенко запевняв.
Україна як літак, який має два крила. Перше – це демократія, друге – це порядок. І летіти може лише тоді, коли ти маєш два крила. І на сьогоднішній день, безумовно, я як президент є захисник демократії, але я є захисник і порядку.
Якби показник функціонування влади був вищим, Україна спокійно могла б сягнути категорії «недосконала демократія», а не «гібридний режим». Виходячи з балів за 60 показниками, кожна країна класифікується як один із чотирьох типів режимів – повна демократія, недосконала демократія, гібридний режим і авторитарний режим. Отже, падати нам ще є куди, хоча маємо на цьому шляху і підтримку.
Україна повинна продовжувати те, що розпочала. Проблеми, як у вас, мала кожна демократична держава. Росія ж прагне вбити демократію у вашій країні, тож українці мусять залишатися сильними.
Вважає конгресмен Сандер Левін. У звіті також оприлюднено рейтинг свободи преси за 2017 рік. Згідно з ним, Україна віднесена до країн із переважно невільною пресою. Найбільше балів отримали країни з повною вільною пресою – Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Швеція та Сполучені Штати. Не дивно, що Україна пасе задніх і в світовому рейтингу процвітання, оприлюдненому британським аналітичним центром. Якщо у 2016 році ми посідали 107 місце, то зараз 112. Країни оцінюють на основі результатів опитувань громадян про стан економіки, соціальної сфери, влади, охорони здоров'я та персональної свободи. Що думають з цього приводу українці?
Коли вже прийдуть молоді, нові люди, може тоді щось буде у них в головах. А ці вони привикли красти і будуть красти далі.
Висловила думку багатьох сумчанка Анастасія. За підрахунками експертів Організації Об'єднаних Націй, у 2050 році в Україні житимуть майже 36,5 мільйона осіб, а в 2100-му ще менше – 28,2 мільйона. Наша країна потрапила до числа тих, де до середини 21 століття населення скоротиться більше як на 15%. За словами провідного наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Павла Шевчука, найбільше на погіршення демографічної ситуації впливає низька народжуваність. Зараз на кожну жінку репродуктивного віку припадає близько 1,6 новонародженої дитини. А от у 1975-1980 роках було майже 2 дитини. Найменшим цей показник був у 2000-2005 роках – 1,15 дитини на одну жінку. Суперником українського боксера Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії стане росіянин Мурат Хасіїв. Нагадаємо, 27 січня Усик у півфіналі переміг латвійця Майріса Брієдіса і став володарем чемпіонських поясів за версіями WBC та WBO у першій важкій вазі. Днями відбулася дуель поглядів учасників фіналу. При цьому боксери поводилися коректно, без провокацій і побажали один одному удачі.
First of all, I want to congratulate Murat on his victory and his team on his victory. And I expect a spectacular and beautiful fight.
Хочу привітати команду Мурата з виходом у фінал. Нас чекає дуже красивий бокс у фіналі, сказав Олександр Усик. Вирішальний бій всесвітньої боксерської суперсерії пройде у травні в Саудівській Аравії. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу, отримає трофей імені Мухаммеда Алі і чек на 10 мільйонів доларів. Для радіо СБС Василь Томин.